Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, atau kapan aja kamu dengerin podcast ini. Kembali teman baik kamu, Tina Musbar hadir di podcast Berhentilah Malu. What a time flies, episode yang ke-13, The Lucky Number. Halo, 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 Nin. 13 bukannya angka sial. Mungkin buat sebagian orang angka sial, ya bisa kita lihat ya, dari gedung-gedung yang meniadakan angka 13. Atau juga di lift, angka 13 gak bakal ada. Rumah juga gitu, nomor 13 bisa jadi nomor 12A. Tapi tahu gak teman-teman, angka 13 sebenarnya menggambarkan kepemimpinan, melambangkan seorang guru atau master. Mereka yang lahir nih pada tanggal 13 memiliki kepribadian yang unik. Mereka tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dianalisis dengan mudah. Cenderung seperti teka-teki. Buat cowok-cowok yang punya cewek lahir tanggal 13, double ya PR-nya. Cewek memang seperti teka-teki, dapat pula yang 13 kelahirannya yang penuh dengan teka-teki. Dan satu lagi, gak gampang untuk memahami orang-orang yang lahir di tanggal 13. Ada banyak loh ternyata perkumpulan rahasia dan sekte yang memilih pemimpin mereka itu dari orang yang lahir pada tanggal 13. Dan walau Amerika salah satu negara yang juga percaya angka 13 adalah angka sial, tapi nih, kalau kita perhatikan dengan seksama, simbol Amerika Serikat juga memiliki dua sisi yang terdapat 13 di dalamnya. 13 daun, 13 biji zaitun, dan 13 anak panah. Di samping itu, juga bisa kita lihat tuh angka 13 di bagian belakang gambar kepala elang. So, masih percaya angka 13 itu angka sial? Dan di episode yang ke-13 ini kita akan bahas tentang berkomunikasi di era millennials dan Gen Z.
This is Berhentilah Malu by Nina Musbah.
Beberapa hari yang lalu saya teleponan sama temen, namanya Fanya. Lagi dan lagi, dia mengeluhkan mati gaya berkomunikasi dengan millennials dan juga Gen Z. Yah, ini adalah PR buat Gen X kayak kami. Si teman cerita, dia itu punya karyawan baru, usianya 24 tahun, smart. Dan di kantor teman saya ini ada sebuah space yang biasa digunakan karyawannya itu buat nyantai. Ruangannya gak terlalu gede, jadi siapapun yang ada di dalam ruangan tersebut bakal langsung notice kalau ada yang masuk. Satu waktu, Fanya ini masuk ke ruangan santai itu dan gak ada siapa-siapa kecuali si anak baru itu tadi. Saat Fanya masuk, si anak baru ini lagi sibuk sama gadget dan gak ada rasa ingin tahu buat ngecek siapa sih yang masuk gitu. Fanya itu sampai duduk di depan si karyawan baru ini selama 15 menit dan gak sekalipun si newbie ini melepaskan pandangannya dari gadget. Sampai akhirnya Fanya berdiri, gak ada tuh sapaan. Ibu Fanya? No. Fanya bilang, bayangin Nin, gue yang bos aja dia cuekin. Mau marah gak sih? Ya syukurnya, Fanya mencoba buat mengerti. Walau sebenarnya dia tuh punya pilihan buat marah. Lah, sama bos kok cuek, ya kan? Tapi ya jiwa mak-maknya yang baik berpikir, ini anak barangkali kurang atau gak pernah diajarin sebuah attitude yang buat sebagian Gen Y dan Gen Z hidup dengan orang tua yang bekerja dua-duanya dan lebih banyak masa kecilnya dihabiskan dengan pengasuh. Teman-teman, relate dengan keadaan yang sering terjadi bagaimana komunikasi antara Gen Y, Gen Z, dan dua seniornya, Gen X dan Baby Boomers. Saya tuh ingat loh ada sebuah tulisan yang menceritakan bagaimana perbedaan sikap antar generasi terhadap atasan mereka. Kalau Baby Boomers, misalnya mau masuk lift nih, kebetulan ternyata ada bos mereka yang juga sama-sama nungguin lift, biasanya akan mempersilakan dulu untuk masuk terlebih dahulu si bosnya dan mereka memilih untuk gak satu lift. Sungkan. Nah, kalau Gen X gak ada masalah untuk satu lift dengan bos. Tapi akan lebih banyak diam selama di dalam lift. Gen Y dengan anteng kalau barengan lift sama bos, mencair buat ngobrol. Nah, Gen Z masuk lift. Kalau lagi sibuk dengan gadget, ya sibuk aja. Paling ngangguk sebentar ke bos, dan kembali sibuk dengan smartphone-nya.
Berhentilah malu.
You are still listening to Berhentilah Malu, podcast by Nina Musbar. Generasi baby boomers atau generasi X sering dibikin terkaget-kaget dengan cara berkomunikasi Gen Y dan juga Gen Z yang 80% dari generasi ini memakai cara straight to the point dan kurang basa-basi. No doubt lah, generasi millennials, dua-duanya Gen Y dan Gen Z, yang dari kecil udah akrab dengan teknologi membuat mereka itu cenderung pengen serba cepat dan instan. Di era globalisasi ini, mengutip kata-kata Marshall McLuhan, seorang ilmuwan komunikasi dari Kanada, dunia ini udah seperti berada di global village, desa yang global. Kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu, gak ada lagi batasan negara, lain-lain. Ini mau gak mau mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Tapi kadang kita lupa, teknologi gunanya hanya memperpanjang fungsi manusia, membuat komunikasi dipermudah dan juga lebih cepat. As a human, manusia itu tetap punya kebutuhan untuk dihargai. Seringnya terjadi, kita itu mengabaikan kebutuhan lawan bicara untuk didengar, bukan hanya mendengar kita. Mendengar juga bagian dari komunikasi. Komunikator yang hebat adalah pendengar yang baik. Dan satu lagi kebutuhan lawan bicara adalah untuk dimengerti, bukan cuma ngertiin kita. Kadang kita lupa atau men-skip kebutuhan lawan bicara untuk hal itu. Hai, gue juga mau didengar loh. Pahami juga dong maksud omongan gue. Gitu katanya. Karena komunikasi itu adalah interaksi dua arah. Tapi karena serba instan dan too much information yang masuk ke kita, kita gak punya waktu yang benar-benar buat mendengarkan orang. Makanya serba buru-buru. Apa? Mau ngomong apa? Ayo dong buruan ngomongnya. Jangan berbelit-belit. Sincerity kita jadinya terkikis untuk menghargai lawan bicara kita. Both of mendengar dan memahami. You don't only hear, but you need to listen.
You are listening podcast by Nina Musbar. Berhentilah malu.
Teman-teman, dalam berkomunikasi, tetap harus dikedepankan basic needs manusia as a human. Didengar dan dimengerti. Dulu ya, zaman saya. Aduh, berasa zaman Flintstone aja nih. Untuk berkirim kabar, pakai surat. Surat dikirim dan kemudian dibalas, kelar. Saat ini, dengan gampang kita terkoneksi. Mau ngobrol, tinggal chat. Mau ngobrol, tinggal teleponan. Pengen visual, ada video call. Tapi tentu ada hal-hal yang lain yang mesti kita perhatikan. HR, attitude, dan manners tetap jadi pijakan. Misalnya nih hal yang kecil aja. Pada waktu ngechat, pakailah sapaan. Ibu, bapak, mbak, atau mas. Instead of ngechat, misalnya gini. Kelas online-nya mulai jam berapa? Lebih santun dengan kelas online-nya mulai jam berapa, mbak atau mas? Atau satu lagi nih kebiasaan ngechat yang sangat gengges buat saya. Di chat nih ya, nanya sesuatu, dijawab. Kelar, di-read aja. Hei, bilang makasih kek. Ya kan ya? Mungkin saya adalah termasuk orang pada saat ngechat orang pengen yang terakhir untuk menutup chat. Jadi gak ninggalin gitu aja. Kalau gitu kan bikin males ya orang ngechat sama kita. Ntar ujung-ujungnya di-block deh. Saat berkomunikasi, mari kita cari tahu keinginan lawan bicara kita ngomong apa dengan mengambil waktu dan mengambil momen untuk mengerti dan memahami. Apalagi nih ya, yang diomongin orang belum tentu maknanya sama. Yang paling gampang coba deh kalau cewek lagi ngambek. Diem, terus pasti tanya, kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Padahal dalam hati sakit banget, pengen marah banget. Teman-teman, dunia yang serba cepat menghasilkan satu hal dalam komunikasi, which is asumsi. Dia tahu gue, pasti ngerti lah. Lah, lawan bicara kita kan bukan cenayang yang bisa baca pikiran kita. Dan kita juga bukan orang yang bisa baca pikiran orang lain kan? Asumsi inilah yang jadi penyebab miskom. Caranya, ambil waktu untuk memahami. Dan kalau belum jelas, tanya lagi. Yang tadi itu maksudnya begini bukan? Atau bagaimana? Nah, seperti itu mending ditanya. Kita menganggap orang itu sama karena jargon globalisasi. Manusia sama. Ya, kita memang sama-sama terkoneksi dengan internet. Lewat YouTube, IG, FB, dan segala macamnya. Tapi jangan lupa, kita pada dasarnya beda. Masing-masing kita ini tumbuh dengan lingkungan berbeda, pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda, dan bisa jadi punya trauma. Kita harus sensitif terhadap perbedaan. Kalau semuanya dilindes aja, asumsi ini akan menjadi sebuah miskomunikasi yang berefek dari hal yang kecil sampai hal yang gede. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini, jatuh-jatuhnya bisa terjadi percekcokan, berantem. Dari sisi bisnis, deal batal, rugi bandar. Nah, kalau lebih gede lagi adalah masalah negara, bisa tuh terjadi perang. Sebenarnya untuk sebuah komunikasi dengan dua arah, simple banget kok. Sesimpel orang didengar, dimengerti, dan dipahami. We want to be heard and to be understood. Jangan lupa kalau setiap manusia itu punya basic need. Komunikasi kan gak cuma face to face. Lewat video call bisa terjadi miskom. Lewat chat kadang bisa beda interpretasi. Belum lagi kamuflase emoji. Emangnya yakin orang yang ngasih emoji ketawa itu dia benar-benar ketawa saat lagi ngechat? Atau yang ngasih emoji happy, sebahagia itu kah dia?
You are listening podcast by Nina Musbar, Berhentilah Malu.
Masih bareng Nina Musbar di podcast Berhentilah Malu. Teman-teman millennials, which are Gen Y and Gen Z, saat kita berkomunikasi dibutuhkan pick up lines. Gak straight to the point aja. Seperti sebuah survei, 80% Gen Y dan Gen Z itu sangat straight to the point. Terlalu direct dan gak bisa basa-basi gitu dari survei itu. Tapi pick up lines di sini bukan gombalan flirting ya. Lebih kepada kalimat pembuka percakapan untuk nyambung dengan orang yang baru dikenal. Ini berkaitan dengan kesan pertama yang hangat, memberikan impresi yang baik pada lawan bicara, dan kita menempatkan lawan bicara di posisi yang penting. Pick up lines membuka koneksi dan hubungan yang bagus dari kita untuk lawan bicara. Pick up lines itu beda dengan basa-basi. Kalau basa-basi gini, Bu, apa kabar? Si Bu jawab, baik. Saya barusan balik dari rumah sakit. Oke Bu, begini, langsung aja saya minta waktu ya Bu ya untuk menjelaskan produk ini. Langsung nawarin enggak basa-basi dan tidak ada empati. Komunikasi itu harus punya empati. Caranya asah sensitivitas kita. Bagaimana sih caranya untuk pick up lines? Pertama adalah simple hello. Halo Bu, apa kabar? Atau apa kabar Bu? Tapi ucapkan dari hati. Simple hello ini akan bikin efek yang luar biasa dalam komunikasi, dengan catatan kita ngomongnya benar-benar dari hati. Bayangin ya kalau ada seorang ibu misalnya kerja seharian, hektik, dan gak ada satupun yang care untuk menanyakan kabarnya. Terus tiba-tiba anak datang dengan menanyakan, gimana kabarnya Bu? I bet, ini akan memberikan impresi yang baik banget. Halo Bu, apa kabar? Baik, kata si ibu. saya baru aja nih balik dari rumah sakit untuk merespon apa yang disampaikan beliau. Asking permission. Kalau boleh tahu, siapa yang sakit ya, Bu? Kenapa harus asking permission? Karena ini adalah masalah etik. Kita menanyakan sesuatu yang pribadi, kan? Misalnya si Ibu jawab, anak saya. Nah, coba untuk memberikan empati. Semoga diberikan kesembuhan ya, Bu. Anak Ibu bisa kembali lagi pulih seperti sedia kala. Baru deh masuk dengan menanyakan, Ibu ada waktukah sebentar? Saya bermaksud ingin menjelaskan produk kami, Bu. Atau tujuan kita yang sebenarnya. Sip, silakan dipraktekkan ya teman-teman. Nina Musbar pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapan aja kamu dengerin podcast ini. Nina Musbar pamit, permisi, XOXO.